vēlos lasīt no pravieša Mihas grāmatas pravietojumu par Kristu, Mihas 5 un 1. Bet tu, Betlēme, Efratā, kas esi mazas starp tūkstošiem no Jūdas, no tevis nāks tas, kam jābūt par valdnieku Izrēlā, kura izcelšanās meklējam sensenos laikos, mūžības pirmlaikos. Āmen.
Kungs, tava žēlastība, lielāka kā mans grēks. Pie tevis piedošanu iegūstu bagātī. Nespēju vārdos savos slābu tev pienest, kungs, tu man prieku un žēlastību. Dāvini. Kungs, cik liela tava žēlastība, dziļākā par jūru vareno, augstākā par kalniem, dzidrākā kā avots, bagātīgas svētības tās miens. Kungs, no tavas liela žēlastības vārgā šķirties negribu šeit it nekād, bet jauna zeme vēlos tevi slāvēt mūžīgi. Kungs, tava žēlastība, glābi manu dvēseli, kā lai tev pateicību pienest es varētu. Sirdies dārgu nesu, Golgatas upuri, tas dod spēku šai ceļā aizsniegt tēmājās. Kungs, cik liela tava žēlastība, dziļākā par jūru vareno, augstākā par kalniem, dzidrākā kā avots, bagātīgas svētības tās miens. Kungs, no tavas liela žēlastības dārgā šķirties negribu šeit it nekād, bet jauna zeme vēlos tevi slāvēt mūžīgi. Kungs, cik liela tava žēlastība, dziļākā par jūru vareno, augstākā par kalniem, dzidrākā kā avots, bagātīgi svētības tās miens. Kungs, no tavas liela žēlastības šķirties negribu šeit it nekād, bet jauna zeme vēlos tevi slāvēt. Slāvē tavu vārdu, viņš jau vārdu Jēzus, slāvēt mūžam to.
Priecājos atkal, ka mēs varam būt kopā. Priecājos, ka mēs atkal varam redzēt tos, kas ilgāk nav bijuši mūsu vidū. Un priecājos, ka mūsu vidū ir arī Vilnis. Ar Ilzi, priecājamies par katru, kas esat šeit. Un kā mēs dziesmā dziedājam, mēs vēlamies izjust šo zavatu mieru, kurā Dievs vēlas mūs uzrunāt. Un tagad mēs pieskārsimies Mateja evaņģēlijam. Jūs varbūt esat ievērojuši, ka mēs jau aplūkojam Marka evaņģēliju. Un kas bija Marka evaņģēlijā galvenais? Ka maizes pietiek visiem. Mēs arī aplūkojam tālāk Jāņa evaņģēliju, un mēs tur ievērojam ļoti šo stingro pārliecību, ka Jēzus ir Dievs, ka Jāņa evaņģēlijas uzrunā divos līmeņos. Pagājušā reizē mēs runājām par Lūkas evaņģēliju, par to, ka Kristus ir šis lielais brīnumdaris, kas arī dara brīnums, gan pagānu, gan izredzētās tautas dzīvē, gan arī vīriešu, gan sievietes dzīvē. Un šodien mēs pieskarsimies Mateja evaņģēlijam. Un es lūkšu Kati lasīt no otrā nodaļā, no otrā panta līdz 12.
Kur ir jaunpiedzimušais jūda ķēniņš, jo mēs viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām viņu pielūgt. Kad ķēniņš Herods to dzirdēja, tad viņš izbijās, un visi Jeruzalem līdz ar viņu. Un saicinājis visus tautas augstos priesarus un rakstu mācītājus, viņš izzināja no tiem, kur Kristum būs piedzimt. Un tie viņam sacīja, Bētlemē Jūdas zemē, jo tā raksta pravietis, un tu, Bētlemē Jūdas zemē, tu nebūtu neesi mazāks starp Jūdas cilts kungiem, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu Izraēlu tautu. Tad Herods paslapens aicināja gudros, sīk izjautāja tiem par zvaigznes apsvīdēšanas laiku, un viņš to sūtīja uz Bētlemu un sacīja, Eita un ievāciet rūpīgi ziņas par to bērnu, un kad jūs viņu atradīsit, tad paziņojiet to man, kā arī es aizēju un viņu pielūdzu. To no ķēniņa dzirdējuši šitie aizgāja. Un redzi, zvaigzni, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu un nostājās par namu, kurā bija bērns. Un zvaigzni ieraudzījuši tie priecājās ar varenu lielu prieku. Un namā iegājuši tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju, viņa māti, un tie nometās ceļos un viņu pielūdzu. Tad tie atvēra savas mantas un dāvāja viņam zeltu, vīraku un mirres. Un sapnī saņēmuši norādījumu pie Heroda neatgriezties, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi.
Mēs redzam, ka tas ir pirmais stāsts Mateja evaņģēlijā, ar ko viņš būtībā ievad visu šo evaņģēliju. Par ko šis evaņģēlijs vispār vēstī? Mēs skatāmies kopumā, tad mēs varam redzēt, ka šis evaņģēlijs no jauna skaidro bauslības, tātad piecu mūzu grāmatu reālo nozīmi un piepildījumu, kurā Kristus tiek parādīts kā glābējs, un Matejs parāda, ka Kristus ir šis glābējs. Tātad viņš sniedz bauslības izpratni caur Jēzus Kristus krustu. Daudz jautājumu mēs redzam Kalns svētrunā un arī attiecībā par sabatu. Viņš to rāda caur Kristus krustu. Un kāds ir teicis, ka Mateja evaņģēlijs bija rakstīts gan jūdiem, gan arī adventistiem. Jo mēs tāpat kā jūdi mīlam bauslību un arī gribam šo bauslību dzīvē īstenot. Četrisdesmit septiņas reizes Matejs citē vecās derības rakstus. Un viņš cenšas pierādīt, ka viss, kas ir rakstīts vecajā derībā, piepildās Kristu. No šīm 14 reizēm, 12 reizes, Matejs lieto šo formulu, lai piepildītos tas, ko sacījuši pravieši. Un Matejs arī lieto, nu, teoloģijā to sauc par iekļaušanas principu, jeb sviesmaizīšu principu, kur stāstā ir kāds sākums, kāds materiāls sākumam un tāds pats materiāls noslēgumam. Iedomājieties sviestmaizi, tur ir maize augšā un apakšā, ja? Un pa vidi ir kaut kas vērtīgs arī. Ja? Tātad šis iekļaujošais princips. Nu, piemēram, viņš ir vienīgais, kurš evaņģēlijā sākumā saka, ka Jēzus ir Emanuel, tātad Dievs ar mums, un viņš noslēdz evaņģēliju ar pēdējiem Jēzus vārdiem. Es esmu ar jums. Tātad Dieva klābūtne ar mums. Emanuels sākumā un noslēgumā. Es esmu ar jums. Un galvenais, ko Matejs stāsta, ir tas, ka ķēniņu ķēniņš, kungu kungs, kurām bija jānāk, par kuru pravietoja arī pravieši, īstenībā ir ar mums katru arī šodien. Ar katru līdz laika beigām. Un tāpēc, ka pastāv dievišķā, nu, ir tāds, mēs ļoti šoferi noteikti zini, kas brauca mašīnu, un arī, kam ir tie viedtārļi, viņi zina šo GPS sistēmu. Tā ir tāda globālā pozicionēšana sistēma, kur tātad sadarbojās ar vairākiem pavadoņiem, saņemot signālu, līdz ar to var noteikt, kur mēs atrodamies, un mēs varam veidot kartes, kur mums iet. Un, kad jūs lietojat šīs pozicionēšanas sistēmas, kad jūs brauciet, jūs nostādāt sev mērķi, kur jūs gribiet braukt, bet tad jūs sadomājat, ezēr, kad nevar tā braukt, kad ir kaut kādi šķēršļi priekšā, jūs sadomājat apkārt ceļu. Un tad šī pozicionēšanas sistēma pārēķina to apkārt ceļu un parāda atkal tur, kur tālāk braukt. Un jāsaka, Matejs arī rāda šādu dievišķu pozicionēšanas sistēmu. Dievam bija plāns Izraēļa ceļām. Bet jūs zināt, kas notika? Izraels nevienmēr tā gāja, kā Dievs bija paredzējis. Un tad Dievs atkal deva viņam jaunu ceļu, jaunu apkārt ceļu. Bet šis galvenais apkārt ceļš ir tieši parādīts Mateja evaņģēlijā. Tātad Matejs sāk, kā mēs dzirdējām, tādu ļoti interesantu stāstu, kuru arī nevar atrast citos evaņģēlijos. Un kad mēs atveram, tagad varbūt atvērsim Mateja evaņģēliju un pirmo nodaļu, un ar kādiem vārdiem mēs tur tūlīt sastopamies. Ar vārdu Ābrams un ar vārdu Dāvids. Dāvids pa priekš, pēc tam Ābrams, ja? Bet vēsturiski otrādi. Tātad mēs uzreiz saprotam, ka šis evaņģēlijs ir adresēts jūdu tautai. Tas ir evaņģēlijs tiem, kas mīlēja bauslību, kas saprat veco derību. Un tagad viņiem Jēzus ir šīs vecās derības piepildījums. Tātad šeit ir uzrakstīta Jēzus ģeneoloģija. Viņš ir kā dēls? Dāvida dēls. Un vēl viens vārds – Ābrama dēls. Tātad šie divi vārdi jūdiem ir tie lielākie vārdi. Un tas ir tieši šajā pirmajā nodaļā. Un tālāk mēs redzam, ka interesantā veidā šie radu raksti tiek sadalīti trīs daļās. 14, 14, 14. Un jūs jau zināt, ka ebreji tāpat kā arī grieķi, kā romieši, izteica skaitļus ar burtiem. Un skaitli 14 veido divi burti, faktiski kopā trīs. Ja? D, V, D. D ir 4, V ir 6, un D atkal ir 4, tātad 10 un 4, 14. DVD ir saisinājums vārdam Dāvida, jo mēs zinām, ka ebreji nelietoja šo patskaņus. Šie patskaņi bija, kad lasīja Bībeli, bija jāiemācās no galvas, kur šie patskaņi nāk. Un tātad 14, 14 un 14. Tas norāda, ka Jēzus ir Dāvida dēls. Un tad, kad ļaudis sveica Jēzu, tad viņi sauca Oziāna, kā tālāk, Dāvida dēls, jā? Ja? Oziāna, Dāvida dēls. Lūk, šeit ir tas piepildījums, ko mēs esam gaidījuši. Stāsts, ar kuru Matejs Tātad ievada evaņģēliju ir saviļņojuši. Un atkal šeit mēs redzam tādu kā apkārt ceļu, kā ceļu, kurš tiek pārpozicionēts, pārēķināts. Šie cilvēki nāk no austrumiem. Viņi nav jūdi. Un jūdu evaņģēlijā vienīgi Matejs rāda, ka Dievs pāraksta šo stāstu ne tikai jūdiem, bet arī austrumzemju gudriem. Viņi grieķu valodā ir nosaukti par mago. Un tagad pārlasīsim vēlreiz šo stāstu no pirmā līdz otram pantam. Kad Jēzus piedzima, Jūdejas Betlemē, ķēniņa Heroda laikā, redzi no austrumiem Jeruzalemā ieradās gudi vīri, mago, un jautāja, kur ir jaunpiedzimušais jūdu ķēniņš? Mēs viņa zvaigzni redzējām austrumos un atnācām viņu pielūgt. Kā jau sākumā minējām, visi stāsti Mateja evaņģēlijā sākas no vecās derības. Un viņš vēlas pierādīt, ka viss notiek tā, kā tas ir rakstīts. Tad ir piepildījums. Un visam tam lielākais piepildījums ir Kristu. Jo būtībā arī stāsts par zvaigzni sākas vecajā derībā. Par to lasām 4. Mozes grāmatā 24. Nodaļā. 4. Mozes grāmata arī ir tāda ļoti interesanta grāmata, un sākot jau no 22. Nodaļas, tur arī tiek runāts par kādu mago. Jūs esat dzirdējuši viņu, jo viņam ir neparasts pieredzīvojums. Viņu uzrunāja ēzels. Un kā viņu sauc? Biljāms. Jūdu vēsturnieki apstiprina, ka arī Biljāms bija mago no austrumiem. Un tagad viņš kā pravietis tiek nolīgts, lai viņš nolādētu Izraelu. Noirietais negrib runāt, bet tad, kad viņš atvers savu muti, tad lāstu vietā no viņa lūpām skan sveitība vārdi Izraelim. Bet viņa galvenais vēstījums ir par zvaigzni. 4. Mozes grāmatā, 24. Nodaļā un 17. Pantā lasām. Es viņu redzu, bet ne tagad. Es viņu salūkoju, bet ne tu. Radīsies zvaigzne no Jēkaba, nāk Zizis no Izraela. Iespējams, ka šīs pravietojums nāk no austrumiem. Pats Biljāms arī bija no priesteru kārts, un šie mago nebija burvi. Viņi bija valdnieki padomnieki, viņi bija ļoti izglītoti cilvēki. Mēs zinām, ka šāds mago bija arī Daniels Babilonā. Un ir uzskats, ka šis pravietojums par zvaigzni, ka tā parādīsies, kad Izraelā piedzims valdnieks, nāca no austrumiem. Un gadsimtu garumā šie cilvēki gaidīja šī pravietojuma piepildījumu. Un tādi, kad viņi bija pamanījuši to, viņi saprat, ka laiks ir pienācis. Un iespējams, ka tas ir tā arī mūsu dzīvē. Varbūt mana un tava zvaigzne ir apstājusies apsolījuma zemē. Mēs kaut ko gaidām. Mēs ticam, ka Dieva pravietojumi piepildīsies. Un gaidot mēs izsaucamies, cik ilgi vēl, kungs, cik ilgi. Mēs visi gaidām uz otro Jēzus nākšanu. Un kādi no mums varbūt gaida uz jaunu darba vietu? Kādi no mums cer satikt otro pusīti? Kādi no mums cer, ka atrisināsies problēmas ar mūsu bērniem? Un tādā vai citādā veidā mēs atrodamies apsolījuma zemē. Bet vai Dievam ir spējas mūs vadīt? Un tā mēs turpinām domāt par stāstu Mateja evaņģēlija 2. Nodaļā. Viņi gaidīja 100 gadu pēc šīs zvaigznes. Un te nu jāsaprot, ka Dieva laika atskaite nekad nav bijusi mūsu laika atskaite. Mans pulkstenis nekad nesakritīs ar Dieva pulksteni. Un kad es lasu Bībeli, kad lasām Bībeli, tad ir līdzīga problēma, kā bija Zārai. Viņai 90 gadu vecumā Dievs teica, ka būs bērns. Es varu iedomāties, ja mūsu vidū ir kāda māsa, kurai 90 gadi, un ja es viņai tagad teiktu, ka viņai būs bērns, ko viņa darītu, viņa visu mietos. Zāra smējās. Bet tad, kad viņa turēja rokās piedzīvošo bērnu, tad viņa vairs nesmējās. Mūsu laiks nesakrīt ar Dievu laiku. Un Matais stāstā, ka šeit Dievs interesantā veidā sazinās ar tādiem cilvēkiem, kuri pat nav jūdi, bet kuri tāpat gaidīja Mesiju. Kad Jēzus piedzima Jūdejas Betlēmes ķēniņa Heroda laikā, redzi no austrumiem Jeruzalemē ieradās gudri vīri un jautāja, kur ir jaunpiedzimušais jūda ķēniņš? Mēs viņa zvaigzni redzējām austrumos un atnācām viņu pielūgt. Tad šeit ir pirmajā brīdī interesanti norāda Jūdejas Betlēmu. Tā laikā pirmajā gadsimtā bija vairākas Betlēmes. Šo sauc par Efrātas Betlēmu. Jūdejā bija lielāks apgabals, kurā valdīja Herods. Kādēļ to sauc par Jūdejas Betlēmu šeit Matejs? Jo Jūdeja bija teritorija, un dzimta, kas tajā teritorijā dzīvoja, bija tā, no kurienes pēc praviešu vārda bija jānāk Mesijam. Un Matejs ar šo teritoriju atgādina, lūk, tas varētu būt viņš, tas, kuru tik ilgi gaidījām. Viņa nāca uz Jeruzalemi. To dzirdējis ķēniņš Herods ļoti uztraucās, un viss Jeruzalem līdz ar viņu. Satraukti. Kādēļ viņi bija satraukti? Ja jau jūdi gaidīja un cilvēki no austrumiem gaidīja, tad kādēļ tāds satraukums? Kāpēc mago gāja uz Jeruzalemi? Kāpēc viņi negāja uz Betlēmi? Tas atkal bija tāds apkārtceļš. Bet viņiem bija ierobežot pravietojuma informāciju. Viņi saprata tikai to, ka tas, kas notiks Izrēlā, ir tas, uz kuru viņiem jāiet, ka tas varētu notikt galvaspilsētā. Viņi nezināja Mikus pravietojumu par Betlēmi. Izraels galvaspilsēta bija Jeruzalem. Un ejot uz Izraelu, kur tad mēs iesim uz galvaspilsētu. To dzirdējis ķēniņš Herods ļoti uztraucās. Viņš nebija iepriecināts. Un arī Jeruzalem līdz ar viņu. Absolūtā zvaigzne jau bija gaidītiem 100 un 100 gadu. Nu tā ir parādījusies. Bet prātos rada satraukumu. Viņi nav sagaidījuši to, ko pēc kā viņi ilgojās. Un lūk, šeit ir neizpratne, jeb svešā vārdā paradoks. Viņi nākuši, nezinu no kurienes, lai svinētu par jaundzimušo ķēniņu, bet Jeruzalem ir izbīvsies. Neviens negaida. Neviens negaida ķēniņu. Bet kā ir ar mums? Varbūt arī esam kaut kur apstājušies. Varbūt mēs gaidījām kādas lietas savā dzīvē. Varbūt kāds no mums ilgu laiku gaidīja bērniņu. Kāds vai kāda no mums ilgojās satikt dzīves draugu. Bet kas iznāca? Es atceros kādu paziņu, kurš ilgojās pēc labākas mašīnas. Izbraucām, izmēģinājām braucienā kopā ar īpašnieku par dažādiem ceļiem. Bija ziema, bija jābrauc arī par bruģi, mašīna negrabēja, motors darbojas labi, kabīnē bija silti. Nākošā dienā kolēģis samaksāja naudu, un viņš bija priecīgs, ar priecīgu seju sēdās mašīnā. Pabrauc tikai dažus metrus, atklājās ūdens strīpais mašīnas, tātad radiators bija sabojāts. Kaut kas pretrunīgs. Gaidīja un kaut kas pretrunīgs tam, kas notika. Paradoks. Es domāju, ka mēs katrs esam piedzīvojuši šādus neizpratnes brīžus. Mēs ilgojamies un redzi, ko mēs sagaidījām. Jā, kungs, mums tos ļauj piedzīvot. Un mēs varam jautāt, kā tas ir? Tā, ka mums tādos apstākļos ir jānokļūst. Un tad mēs jautājam, kungs, vai tavs GPS nav sabojājies? Atceros vienreiz braucu ar šauļiem uz plungi. Šaus, es, tas bija sākuma, es labi nepazinu, un es vadījos pēc savu GPS. Un iznāca tā, ka pēc ilgāka brauciena nonāca tajā pašā punktā šauļos, kur es biju sācis braukt. Bija izbraucis sarežģīta apa. Un tā arī dzīve nākas Dievam jautāt, vai tas tiešām ir tavs prāts? Vai tavs GPS nav sabojāts? Māgi bija priecājušies par pravietojumu piepildījumu, un tas ir interesanti, ka Matejs savu grāmatu sāk ar šo. Īstenībā tas bija Izraela piedzīvojums. Viņiem bija šie apsolījumi, viņi bija gadsimtiem gaidījuši Mesiju, un tad, kad Mesija atnāca, viņi nepazina. To dzirdējis ķēniši, Herods ļoti uztraucās un visi Jeruzalēm ar viņu. Sapulcinājis visus tautas virsniekus un rakstu mācītājs, viņš izjautāja tos par vietu, kur Kristum bija jāpiedzimst. Tie viņiem sacīja Judejas, Betlemē. Atkal šeit ir šis vārds Jūdzes zemē. Un te radās divi ķēniņi mīkli. Ķēniņš Herods un Jūda ķēniņš Jēzus. Herods nav priecīgs par to. Un viņš izjautā priesters, rakstu mācītājs. Tie viņam sacīja. Jūdas zemē, Betlemē. Jo kungs caur pravieti ir sacījis. Un tu, Betlemē, Jūdas zeme. Te tu nebūt, neesi ne mazākā starp Jūdas galvenajām pilsētām. Jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu tautu Izraelu. Vai jūs ievērot, kā Ints lasīja sākumā šo rakstvietu? Tu Betlēmē, Efratā, sīkākā no Jūdas saimēm, no tevis nāks tam tas, kam jākļūst par valdnieku Izraelā. Bet Matejs, tā kā pārgrošos vārds, tu nebūt neesi mazākā starp Jūdas galvenajām pilsētām. Jo tāpēc, ka mēs ir dzimis, viņu nevar salīdzināt ar vismazāko. Pat arī pravietojumā. Un tad Herods Lapin attaicinājis gudros, rūpīgi tos izjautāja par zvaigznes parādīšanas laiku, un viņš tos sūtīja un uz Betlēm un sacīja, ejiet, un visu izjautājiet par šo bērnu. Kad jūs viņu atradīsiet, pavēstiet to man, lai arī es varu iet viņu pielūgt. Tātad gudrie bija veikuši milzīgu apkārtceļu. Varbūt arī mūsu bērniem ir tādi, gadās tādi milzīgi apkārtceļi. Varbūt arī mēs paši esam gājuši dzīvē līkločus apkārtceļus. Ko Dievs dara, kad mēs veicam nepareizus pagriezienus? Izraels izdarīja nepareizus pagriezienus un viņi nonāca Bābeles gūstām. Ko Dievs dara tad, kad mēs izdarām nepareizu pagriezienu? Iespējams, ka gudrie domāja, ka viņiem bez zvaigznes ir jāiet mājās. Un šeit ir interesanti tas, ka Dievs tā nedarbojas. Tajā brīdī, kad jūs izlēmjat, ka vēlaties rīkoties saskaņā ar Dieva gribu, tajā brīdī, kad jūs izlēmjat iet atpakaļ pie Dieva, tajā brīdī, cik svarīgi ir, ka jūs tajā brīdī izlēmjat iet atpakaļ pie Dieva. Un jūs zināt, ka Dievs izdarīs šo pārēķinu jūsu ceļam. Viņš vadīs jūs tālākā ceļā. Tas ir ļoti svarīgi. Kad mēs esam šajā sastingušajā stāvoklī, kad dzīve it kā nedrīkst turpināties, ja mēs tomēr ticam, ka Dievs var pārēķināt mūsu ceļu. Viņam ir doktora grāds komunikācijā, un viņš māk mums parādīt ceļu. Tad, kad mēs izlēmjam darīt pēc Dieva prāta, tad Dievs saka, labi, pārēķināsim un parādīsim, kas tev ir nākošais solis. Viņš var, tā kā austrum zem gudriem, parādīt to ar zvaigzni. Viņš var, tā kā Abramam, atsūtīt vīrs no debesīm. Viņš var darīt, ko viss un viņa pienākums ir parādīt, kāds ir viņa prāts. Ja mēs esam izlēmuši darīt viņu prātu. Mums nav tāds Dievs, kad varam zaudēt ar nezināšanu. Ja mēs gribam darīt Dievu prātu, viņš parādīs. Pat ja vajadzēs ar zvaigzni. Man bija tāds bībeles stundas ar vienu ārstu Rīgā. Un viņš man stāstīja savu piedzīvojumu. Kādā naktī, ejot mājās, debesis bija nomākušās, viņš izstrādāja ātro palīdzību. Un viņš pie sevis teica, Dievs, ja tu esi tāds, tad apgaismo manu ceļu tagad. Un ziniet, kas notika? Viņš stāstīja. Pēkšķi virs manas galvas mākoņi pašķīrās un atspīdēja mēnesis, kas piepildīja manu ceļu ar gaismu. Tajā brīdī, kad gudrie no austrumiem domāja, ka jāiet mājās, viņi ieraudzīja zvaigni. Un viņi saprata, ka tiek aizturēti. Uzklaušījuši ķēniņi, tie aizgāja. Un redzīja zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrum zemē, gāja tiem pa priekšu, līdz nonāca un apstājās virs tās vietas, kur bija bērns. Kad tie zvaigzni ieraudzīja, tos pārņēma milzīgs prieks. Un šeit tas milzīgais prieks ir tas mega prieks, milzīgs prieks. Tā viņa ceļā zvaigzne pārvietojās uz nākošo vietu, ko var nosaukt par nodrošinājumu. Jo viņa atnesa dāvanas Jēzumu, un tās dāvanas Jēzumu palīdzēja aiziet to ceļu, kas bija viņa priekšā. Viņam šīs dāvanas noderēja, kad viņš bēga uz Ēģipti. Iegājuši tajā namā, tie redzēja bērnu kopā ar Mariju, viņa māti, un nokrituši ceļos tie viņu pielūdza. Tie atvēra savus dārgumu lādes un pienes viņam dāvanas zeltu, vīraku un miris. Vairums zinātnieki domā, ka tiem bija gan materiāla vērtība, gan arī simboliska vērtība. Viņam pienesa zelta vīraku un miras. Zelts norāda uz kungu kungu, vīraks norāda uz priesteri priesteri un miras norāda uz upurjēru. Viņi nesa šo dāvanu un Dievs nodrošināja Jāzepu un Mariju ceļā, kurā viņiem bija jābēg uz Ēģipti no Heroda. Viņš viņiem nodrošināja pravietojumu piepildījumu, kurš tika pravietots 1000 gadus pirms tam. Vai varat iedomāties, ka Dievs jau iepriekš zināja, kas Jāzepu un Marijai vajadzēja, un 1000 gadus iepriekš deva pravietojumu par zvaigzni, jo viņš gādāja par viņiem tajā laikā. Lūk, tādam Dievam mēs kalpojam. Sapnī brīdināti pie Herodā neatgriezties, tie devās atpakaļ pa citu ceļu uz savu zemi. Tātad Matejs savu evaņģēliju, es neesmu evaņģēlijiem pieskāries, sāk tādā interesantā veidā par to, kā Dievs pārakstīja šo ceļojuma karti, jeb GPS pārakstīja to austrumzemes gudrajiem. Un tieši no šī momenta viņš Mateja evaņģēlijā sāk savu teoloģisko domu. No šī punkta un tālāk Matejs rāda, ka Jēzus no jauna izdzīvos Izraeļa vēsturi un kļūs uzvarētājs katrā lietā, kur Izraels zaudēja, kur viņš kļūdījās. Nu, piemēram, ja jūs ņemat kaut vai to pirmo kārdināšanu, kas ir aprakstīta, Dievgars viņu sūtīja tuksnesī, Dievgars sūtīja arī Izraeļa tautu tuksnesī. 40 gadus Jēzus atradās tuksnesī 40 dienas. Vēlns viņu kādināja, lai viņš padara akmeņus par maizi, ko Kristus atbildēja, cilvēks nedzīvo no maizes vien. Kur mēs to lasām? Mēs to lasām Mozes grāmatās. Viņš arī parādīja, ka Dievu nebūs kādināt. Viss šīs lietas mēs redzam, ka tās ir piepildījums tam, ko vajadzēja darīt Izraelim, bet ko viņi neizdarīja. Un šeit, ka tā kopumā domā, te parādās tāda interesanta doma, par ko mēs bieži neesam aizdomājušies. Mēs zinām, ka Kristus nāve ir tā, kas mūs aizvieto, ka Kristus mira mūsu vietā. Bet Matejs cenšas parādīt to, ka Kristus dzīve arī ir mums aizvietojoša. Tā kā viņš ar Kristus dzīvo aizvieto Izraeļa dzīvi, izdzīvo to, un aizvieto. Tā viņš arī aizvieto mūsu dzīvi. Viņa paklausība kļūst pieskaitīta mums kā paklausība. Jēzus ienāks Izraeļa vietā un ies tām lietām cauri, kurām gāja Izraels. Bet atšķirībā no Izraela viņš būs uzvarētājs. Uzvarētājs viņu vietā. Mēs šeit bieži pielaižam kļūdas. Un mēs dzīvojam šo kļūdu apziņā. Citām šīs kļūdas lielāks, mazāks. Un Matejs šeit ienākas savu ieteikumu saka, noliekat savas kļūdas pie Golgatas krusta, un tajā vietā pieņemat Jēzus dzīvi. Tā nav lētā žēlastība. Un tas nav arī tāpēc, ka žēlstība ir kā mētelis, ar ko apklājot mūsu grēkus, Dievs neliekas par to nezinis, par tiem nezinis. Viņš pats nāca, samaksāja mūsu izpirkšanas maksu ar pilnīgu dzīvi, ar paklausīgu dzīvi, ar pilnīgu nāvi un ar pilnīgu augšanu celšanos. Un lūk, ja mēs paklūpam, tur viņam ir iespēja pārakstīt un labot, jo viņš jau ir dzīvojis mūsu dzīvi. Mūsu dzīve ir vēsturē, jo mūsu dzīves stāsts ir viņa dzīves stāsts. Dievs mūs redz pilnīgus, jo mēs vienlaicīgi esam pārklāti ar pilnīgu Kristus paklausību, kaut arī joprojām esam grēcinieki. Pat vēl tad, kad Dievs mūs pārveido ar svētā gara klātbūtni un spēku palīdz pārvarēt mūsu atkarības, dod labāku dzīvi un esam priecīgi par to, ko esam atraduši un kam ticam. Bet tomēr Dieva darbs mūsos un cer mums ir viņa godām. Un lai vadītu citus viņa valstībā. Mums pašiem nav ne viena vismazākā eiro centa, kas nākot no mums palīdzētu mūsu glābšanā. No mums pats vislabākais darbs svētā Dieva skatījumā ir tikai netīrs krāns. Esat dzirdējuši par vergu. Mēs runājam par vienu vergu šorīt, bet varbūt esat dzirdējuši par vergu, kur gribēja pārdot tirgus laukumā, un viņš visu laiku kliedz, nepērciet man, es tāpat nepaklausīšu, jo jūs nevarat nopirkt man dvēseli. Esmu brīvs savā dvēselē. Un tomēr viens vīrs pienāca viņu nopirkt, vedot mājās, vergs visu laiku atkārtojas, tev nevajadzēja man pirkt, es tāpat nestrādāšu priekš tevis. Un kad viņi nonāca mājās, tad šis saimnieks atslēdz ķēdes no viņa rokām un sacīja, es tevi nopirku, lai tu būtu brīvs. Un tajā brīdī vergs nokrīt ceļos viņa priekšā un teica, es tev kalpošu visu savu atlikušo dzīvi. Lūk, tā ir žēlstība. Un nekas nav spēcīgāks motivētājs par žēlstību. Nekas nav spēcīgāks motivētājs par žēlstību. Cilvēks saka, ka Jēzus dzīvoja bezgrēcīgu dzīvi, tā arī man jādzīvo. Bet jautājums, kas mūs motivē? Vai tās ir bailes? Jā, bailes ir spēcīgs motivētājs. Un tomēr Jānis raksta, ka baile nav mīlestībā. Dievs nevēlas, lai mēs tiktu motivēti no bailēm. Dieva žēlstība ir daudz spēcīgāks motivētājs. Tas ir tas iekšējais motivētājs. Un tās ir daudz spēcīgāks par bailēm. Katrs iemīlējies cilvēks zinā, ka nebrīvē mīlestība nepastāv. Mēs nevaram savu mīļoto turēt gūstā. Un mēs nevaram pavēlēt tev mani jāmīl. Tad tās ir bailes, nevis mīlestība. Bet Dievs ir izvēlējies pats Kristus personā, izcies pilnīgu sodu mūsu vietā un augšam cēlies un mums paziņo. Es tevi esmu atpircis, tu esi brīvs. Un lūk, šāda žēlstība dar kaut ko ārkārtēja. Ticībā mēs saņemam to dzīvību, kas mūs glāba. Māselēna Maita saka, un viņa ir ļoti tieši, viņa saka taisnības tērpā, nav neviena mūsu taisnības darba diena. Un tā mūsu ceļvedis, mūsu GPS ir jānosauc kā Dieva žēlstības ceļvedis. Tā ir zvaigzne, uz kuru norādīja. Kura norādīja uz Jēzu, kā ķēniņu ķēniņu, kungu kungu. Mateja evaņģēlijas sākas ar Jēzus apzīmēju Emanuelu, Dievs ar mums, un noslēdzas ar Kristus vārdiem, es esmu pie jums. Viņš mūs nav atstājis, kaut arī mums ir gadījušies apkārt ceļi. Tomēr viņš vēlas mūs vadīt uz mājām, uz tēvu mājām. Ikdienas atklājot savu klātbūtni un žēlstības siltumu. Āmen. Mūsu debesu Tēvs, mēs noliecam galvas to priekšā pateicībā, pielūksmē. Mēs pateicamies, ka Tu esi Dievs, kas mūs esi radījis. Mēs pateicamies, ka Tu esi Dievs, kurš mūs uzturi un kurš mūs ir glābis caur savu dēlu, Jēzu Kristu. Mēs pateicamies, Tēvs, ka Tu mums esi dāvinājis jaunu ceļu, tur, kur mēs gājām, kur mēs kļūdījāmies. Un Tu tomēr mūs neesi atstājis, Tu mums esi dāvinājis jaunas iespējas redzēt tālāk, kur Tavs Tēvu mājas. Mēs lūdzamies par katru, kas esam šeit, svētī ar savu klātbūtni. Ļauj mums to ieraudzīt. Ļauj mums redzēt šo zvaigzni mūsu ceļā. Ļauj mums redzēt, kā mums tālāk rīkoties. Ja mēs, kungs, gribam darīt tavu prātu, mēs lūdzamies palīdzi to mums katru rītu izvēlēties, lai tava griba piepildās mūsu dzīvē. Mēs lūdzam svētī katru, kas esam šeit, gan mazos, gan lielos. Mēs lūdzam svētī arī tos, kas nav mūsu vidū, kas ir vienatnē slimībā. Mēs lūdzamies arī par šo pilsētu. Mēs lūdzamies arī par mūsu valsti, īpaši šajās dienās. Vādi pēc savu prāta, lai šeit notiek tas labākais. Lai šeit vēl valda miers. Lai šeit vēl joprojām mēs varam uzrunāt mūsu draugus par to prieku esam ieguši no Tevis. Par šo glābšanas apzināšanos, par Tava tūma apzināšanos. Kungs tā svētī mūsu valsti, svētī arī mūs. Jēzus vārdā mēs lūdzamies. Āmen.
Āmen.